Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. A tenhle týden mě fascinuje zpráva, že písek, který nad celou Francii zanesly sezónní větry z africké Sahary, sebou přinesl kromě oranžových západů slunce i zvýšenou hodnotu radiace. Analýzou se zjistila přítomnost prvku cézium-137, který se uvolňuje jaderným štěpením. Navátý písek tak pochází z Alžírska, ve kterém Francie v 60. letech prováděla jaderné testy a řízené exploze. Už chápu, proč ty instagramové fotky tak hrozně moc září. Ale kromě toho jsem se bavil s naší reportérkou Danielou Přádovou, která strávila celý čtvrtek v jedné z českých nemocnic. A já se jí pokusím doptat na to, jak se po 2 měsících od startu daří našemu očkovacímu programu. Pokud jste trochu jako já, že vás tyhle informace sice zajímají, ale už se absolutně ztrácíte v tom, jak na tom aktuálně opravdu jsme, Daniela nám to vysvětlí. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Premiér Andrej Babiš v neděli konečně vyjádřil pocity většiny obyvatel České republiky. Rozbrečel se v přímém přenosu. Bohužel ne z rekordního počtu nemocných v našich přetížených nemocnicích, ale protože dostal e-mail, který mu vyhrožoval násilím. Manželku proto radši uklidil do Dubaje. Důvody jí sdělil až v přímém přenosu na Primě. A aby vše lépe fungovalo, zahajuje se hra se židlemi. Blatný chce vyměnit hlavní hygieničku, Zeman chce vyměnit Blatného a nový šéf komunikace ministerstva zdravotnictví radši ani nepřišel do práce. Jediný, kdo to má jisté, je Roman Prymula, který se stal oficiálním poradcem na Pražském hradě. Americké zpravodajské služby v pátek označily saudského korunního prince Mohammada bin Salmana za zadavatele vraždy novináře Jamala Khashoggiho. Americká administrativa uvalila sankce na bývalého zástupce ředitele saudských bezpečnostních složek a na členy komanda, které mělo vraždu v roce 2018 vykonat. Samotného prince se sankce nedotknou. Americké ministerstvo obrany se ještě rozmyslí, jestli neomezit dodávky zbraní pouze na obrané. Kromě toho, Saudové tento týden oznámili, že na letošní pouť do Mekky budou věřící potřebovat vakcínu proti COVID-19. A prezident Joe Biden tvrdí, že do konce května budou mít Spojené státy vakcíny pro všechny dospělé obyvatele USA. Čínsko-švédská automobilka Volvo oznámila, že chce do konce roku 2030 vyrábět pouze čistě elektrická auta. Největší kurýrní firma na světě, FedEx, by chtěla být uhlíkově neutrální do roku 2040. Online supermarket Rohlík získal od investorů 5 miliard korun na další evropskou expanzi. Sice ještě nevozí ani do Klatov, ale snad je to v plánu. Americká banka Goldman Sachs opět rozjela obchodování v kryptoměnách. Společnost Zoom oznámila, že její příjmy meziročně vzrostly o 326%. Zároveň ale rostou obavy o její budoucnost se snad blížícím se koncem pandemie. Jedním z neoficiálních ukazatelů závažnosti pandemie je množství uzavřených Apple Stores ve Spojených státech. Tento týden jich poprvé za poslední rok otevřelo všech 270. A majitelé autonomních vysavačů Roomba si stěžují, že se po posledním updateu roboti chovají, jako by vypili láhev vína. A co se stalo ještě? Rozdávaly se zlaté globy a nikdo se na ně nekoukal. Bývalý francouzský prezident Sarkozy by měl jít na rok do vězení za korupci. Do České republiky vstoupí streamovací služby Disney+, HBO Max a Paramount+. Maďarská strana Fidesz odchází z lidovecké frakce Europarlamentu, ještě předtím, než ji ostatní stačili vyhodit. Premiér Orbán si nechal píchnout čínskou vakcínu Sinopharm a maďarská pošta končí s rozvozem novin. Soudní znalec opět odložil posudek na únik chemikálií do Bečvy. Mezinárodní trestní soud začal oficiálně prošetřovat možné válečné zločiny páchané na okupovaných palestinských územích. V prosinci se celosvětové emise CO2 vrátily na předpandemické hodnoty. Na Islandu pravděpodobně vybuchne další sopka. Papež jede na oficiální návštěvu Iráku a v Austrálii otevře první světový útulek pro ptakopisky. A dělo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte Seznam zprávy, kde pro vás tým novinářů každý den připravuje čerstvé zpravodajství, komentáře nebo rozhovory s aktéry aktuálního dění. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o tom, jestli budou dřív pro očkovaní seniori, nebo lidé pro vyberou 500 000 podpisů. Jak tragická je situace, jsem snad už dostatečně explicitně popsal v úvodu dnešní stopáže. Mě ale nejvíc zajímá, kdy se konečně z téhle nikdy nekončící díry vyhrabeme. A to jde jedině skrz očkování. Na to, jak nám to po 2 měsících a jednom naočkovaném premiérovi jde, se budu ptát mojí kolegyně, reportérky Daniely Přádové, která se dlouhodobě zdravotnictví a koronaviru věnuje. Ahoj Danielo.
Ahoj Honzo.
Nemocnice ve středních Čechách přešly tento týden do stavu hromadného ohrožení osob. Ty ses včera vrátila z oblastní nemocnice v Kolíně. Jak to tam aktuálně vypadá?
Tak myslím si, že když člověk přijede přímo do areálu té nemocnice, tak mu vlastně na první pohled nedojde, že by se dělo něco výjimečného. Je tam takový ten obvyklý ruch, který v těch nemocnicích bývá. Ale vlastně jakmile člověk vstoupí vložně do těch prostor a do prostor, kde se tedy zdravotníci starají o ty covidové pacienty, tak mu dojde, jak hrozně vážná ta situace je. My jsme byli vlastně na jednotce intenzivní péče, která původně pro tenhle účel vůbec nesloužila, kterou tam museli vytvořit provizorně de facto, protože ty ostatní kapacity už to nezvládaly. A je pravda, že ten personál byl neskutečně milý, neskutečně vstřícný a tak dále. A popsali nám vlastně veškerou tu péči. Ale bylo znát, že je to zkrátka náročné, že se tam každodenně setkávají opravdu jednak s těžkými případy a i s častou smrtí. Takže to bylo drsný.
Co stav hromadného ohrožení vlastně znamená a proč k němu ty nemocnice přistoupily?
Ono to de facto znamená to, že ta nemocnice vydává jasný signál té veřejnosti, že už nemůže poskytovat ale nemůže garantovat ty standardy péče, na které byli ti pacienti do té doby zvyklí. V podstatě v té nemocnici, kde jsme byli, tak tam to bylo tak, že oni nám říkali, ano, teď třeba zrovna v tyhle dny se i nějaké kapacity lůžek uvolnily, ale my nevíme, jak to bude vlastně dál probíhat a tady jasně dáváme signál, už nevíme, co budeme dělat, pokud se ta situace ještě zhorší.
Je to i stejná situace v Pardubickém kraji, kde tenhle stav vyhlásil hejtman právě pro celý kraj? Že prostě žádná nemocnice z Pardubického kraje nemůže garantovat nějaký příjem?
Já si myslím, že tenhle stav v podstatě znamená pro všechny ty nemocnice to samé, že vlastně všechny dávají takhle najevo, že ta situace je neskutečně vážná.
Pojďme se teď přesunout rovnou k tomu hlavnímu tématu, které ovlivňuje, jak rychle se z této katastrofy dostaneme, a k očkování. My jsme naposled spolu mluvili koncem minulého roku, kdy se u nás očkování rozjíždělo, a mně z toho našeho rozhovoru vyplynulo, že největší hrozba bude, že si určitá část lidí tu vakcínu odmítne vzít. Teď se ale ukazuje, že můžou zůstat v klidu, protože ty vakcíny prostě nejsou dostupné. Nebo je to jenom nějaký můj pocit z negativní twitterové bubliny?
Honzo, já myslím, že to není nějaký tvůj dojem. Vlastně, když jsme se spolu bavili naposledy, tuším, že to bylo někdy před Vánoci, tak ty průzkumy ukazovaly, že má o vakcínu zájem jen nějakých 40% Čechů. A ten podíl stoupnul, byť ne nějak zásadně, ale rozdíl tam je. Protože podle průzkumu agentury STEM má teď o očkování zájem asi 52% Čechů, takže lehce přes polovičku. Takže vlastně se to trochu zlepšilo v tomhle měřítku, ale musím říct, že v podstatě tyhle průzkumy jsou v tuhle chvíli vlastně trochu bezpředmětné, protože se vakcína ve velkém nedostává ani těm, kdo oni právě ten zájem mají.
No a kolik se tady České republice od toho konce prosince, kdy jsme spolu mluvili, podařilo naočkovat lidí? Ideálně oběma dávkama.
Já jsem na ta data koukala naposledy včera večer, ona se budou tedy aktualizovat ještě dnes ráno, ale vlastně mám ty údaje k 3. březnu a podle nich se dostalo na druhou dávku vakcíny u 251 000 lidí. A to jsou tedy ti, kteří z toho očkování vlastně můžou profitovat úplně do té plné míry a jsou-li aspoň tedy 14 dní po tom přeočkování, tak jsou považováni za ty plně chráněné. A například podle nových pravidel tedy nemusí ani do karantény, pokud se dostanou do kontaktu s někým nakaženým. Jinak ale aspoň první dávku vakcíny dostalo od toho prosince až do těchto dní něco přes 735 tisíc lidí.
Tak nějak to odpovídá cílům, které si ministerstvo zdravotnictví dávalo, když tu první fázi zahajovalo?
Tak my ty cíle můžeme vyčíst v národní vakcinační nebo očkovací strategii, kterou vláda v prosinci dala po několika verzích dohromady. A tam si vlastně vytkla, že chce během ledna a února očkovat alespoň 70% z té nejvíce prioritní skupiny obyvatel. A do ní patří právě seniori nad 80 let, klienti a personál domovů pro seniory, zdravotníci, ostatní a tak další a další. A celkem jde o nějakých 750 tisíc lidí a ze všech těch čísel vlastně vyplývá, že druhou dávku vakcíny dostalo asi 32% těchto lidí. A jestliže by byl cíl je proočkovat na 70%, tak to zkrátka zaostává. Každopádně pokud jde třeba o seniory na těch 80 let, tam je ten podíl trochu vyšší, tam vlastně oni jsou proočkovaní z nějakých 63%.
No a je to takováhle tragédie i v ostatních zemích Evropské unie? Nebo jsme zase premianti my jenom?
No, já musím říct, že ten pohled za hranice je vlastně zajímavý, ale zároveň docela smutný. Minister zdravotnictví Jan Blatný za ANO vlastně minulý týden si to tempo očkování pochvaloval. Zmiňoval, že jsme na tom stejně, jako cituji, většina okolních zemí. Ale když jsem se dívala na data, tak mu vlastně nemůžu dát za pravdu, protože třeba podle webu Our World in Data Česko zaostává za průměrem Evropské unie a v celosvětovém porovnání se pohybuje na nižších příčkách toho žebříčku. A taky v porovnání se zeměmi té takzvané Visegrádské skupiny, tak očkování v Česku probíhá nejpomalej. Takže já chápu, že na tom asi nemůžeme být tak dobře jako přeborník Izrael, který má tento víkend, to jsem koukala, na očkováno už asi 40% populace, ale konejšit se tím, že jsme na tom dobře, to určitě není na místě.
Tak v tom případě nejzákladnější otázka, kde to očkování drhne?
No, já si vlastně nejsem úplně jistá, že v tuhle chvíli můžeme tvrdit, že vakcín nemáme dostatek, jak se vlastně hodně akcentovalo na začátku celé té akce. Ministerstvo zdravotnictví tenhle týden udělalo něco, z čeho jsme byli lehce v šoku, my novináři. A to je to, že začalo transparentně zveřejňovat data o dodávkách a distribuci vakcín. A do té doby, ne, že by to bylo vyloženě nějaké tajemství, ona ta informace byla v podstatě na vyžádání u tiskové mluvčí, ale nepodléhalo to úplně té běžné veřejné kontrole. No a když se na ta data podíváme, tak můžeme vidět, že nyní má Česko přes 1 000 000 dodaných vakcín a vyočkovalo nějakých 735 tisíc dávek. A já chápu, že je třeba něco nechávat ve skladu pro nějakou rezervu pro ty, kdo v nejbližších dnech na to očkování přijdou. A zkrátka mi přijde, že ta výmluva na nedostatečné dodávky z zahraničí už dávno padla.
A proč v tom případě ty vakcíny zůstávají na skladech?
V podstatě nám to epidemiolog Roman Chlíbek, který zároveň působí na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí epidemiologické skupiny, nebo té odborné skupiny, před několika dny vysvětloval tak, že zkrátka tam musí být určitá rezerva právě pro ty, kteří přijdou na to očkování v průběhu toho týdne a že není možné vyočkovat vždy všechno na nulu, že je potřeba tam udržovat nějakou rezervu. Takže takhle to zatím ministerstvo vysvětlovalo.
No ale rezervu 300 tisíc, jestli jsem to správně pochopil, rezervu 300 tisíc vakcín. No, dobře. Takže i kdyby třeba nám dneska přišlo 5 milionů vakcín, tak ten stát to prostě neumí vypíchat do lidí. Chápu to správně.
Ono vlastně v těch posledních dnech se nejvíc spožďovala vakcína AstraZeneca, nebo respektive spožďovalo se její očkování. A vlastně ministerstvo argumentovalo tím, že řada seniorů, pro které ta vakcína byla určena, takže ji odmítají. Ale my, když jsme se na to poptávali v terénu, tak jsme vlastně zjistili, že to jsou spíše jednotky případů, že to není nějaké masivní odmítání a že spíš je tam problém v té distribuci. Ostatně není úplně tajemství, že ministerstvo vybralo distributora pro tu vakcínu s opožděním, se zpožděním. Takže vlastně několik dní tady ta vakcína byla a ona byla sice rozvážena těmi dalšími distributory náhradními, ale těmi provizorními, ale nebyl tady hlavní distributor, takže trochu to vázlo.
Přesně tohle to, co říkáš, řekla tenhle týden na Seznam zprávách i středočeská hejtmanka Pecková. A to, že část seniorů odmítá kvůli pochybnostem ohledně vakcíny AstraZeneca její aplikaci. Jsou ty jejich obavy oprávněné a jak vůbec vznikly?
No, já osobně, kdybych byla v té seniorní věkové kategorii a nabídli mi vakcínu AstraZeneca, tak bych ji rozhodně nezavrhla a nebránila bych se jí. V Česku ty debaty spíše odráží zahraniční dění, protože některé země se rozhodly už dříve, že tu vakcínu starším lidem nebudou doporučovat, přičemž argumentují tím, že vývojáři nedodali dost dat o tom, že by vakcína byla efektivní právě pro seniory. Oni jich tam zkrátka v těch studiích neměli zahrnuto dostatek. Ale na druhou stranu z toho, co o té vakcíně víme a co víme o jejím fungování, tak není důvod se domnívat, že by pro seniory nebyla účinná. Každopádně je tedy určitě do vysoké míry účinná a jak právě zmiňoval i profesor Chlíbek, kterého jsem tady zmiňovala už, tak ona opravdu chrání před tím těžkým průběhem COVID-19 a před smrtí, což jsou ty nejdůležitější faktory. A navíc se musím ještě dodat, že AstraZeneca spustila dodatečné studie, ve kterých právě seniory více zahrnula a ta průběžná data vlastně ukazují, že tam ten účinek je dostatečný.
A Danielo, ještě mi řekni, kdy začnou očkovat i praktičtí lékaři a jak to, že někteří z nich očkují už i teď?
Tak praktici ve velkém začali očkovat od 1. března. Do té doby to bylo spíše na bázi určitých pilotních projektů tam, kde se na tom domluvili s hejtmany. Třeba ve Zlínském kraji, vím, že to poměrně dobře takhle fungovalo.
Mimochodem, co ty soudíš o tom, že vakcíny pomáhá distribuovat rohlík svými chladícími vozy? Je to sympatický a nutný krok, anebo může zhoršit naší vyjednávací pozici o dodávkách vakcín? Jak na to na Twitteru pasivně agresivně reagovalo ministerstvo zdravotnictví?
Já si myslím, že ta reakce ministerstva byla přehnaná. Přece jenom tady šlo opravdu o dobrý skutek, který vlastně měli ti distributoři v úmyslu. Na druhou stranu, tenhle nápad by asi nevznikl, kdyby vše běželo jak má, to je asi třeba si uvědomit. Ono tam jde o to, že rozvážení léčiv, do kterého se tedy počítají ty vakcíny, musí mít firma podle zákona povolené od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A jsou tam dané určité podmínky a je to zkrátka komplikovanější. Kdyby to nebylo v silách státu rozvést, chápala bych, že je třeba ignorovat nějaká razítka a tak dále, ale ten stát primárně by měl udělat maximum pro to, aby to vše probíhalo podle zákona, takže určitě není na místě mířit na někoho, kdo se snaží pomoct.
Zvlášť když jsme v nouzovém stavu, že už v třetí měsíc nebo jak dlouho. Minulý týden na internetu koloval otevřený dopis, respektive facebookový status 88-leté seniorky, která vládě vyčítá, že je pro ní téměř nemožné se k té vakcíně zaregistrovat, že se cítí zoufalá a že má pocit, že jí stát zradil. Jak teď v reálu ta registrace k vakcíně, která tento týden postoupila k další věkové skupině, funguje? Je to souboj technicky zdatných vnoučat, nebo je to prostě obří nápor a ten systém to tak nějak jakž tak zvládá a nezbývá, než vydržet?
Já mám pocit, že asi každý, kdo své starší příbuzné nad těch 80 let zkoušel registrovat na to očkování, tak u toho byl nešťastný a dost možná padly i nějaké nadávky a tak dále, protože ten systém padal. PIN kódy přicházely se zpožděním a když už se podařilo toho seniora registrovat, tak následovalo dlouhé čekání na rezervaci a další potvrzování na internetu. Sama jsem si to s babičkou taky zažila. A musím říct, že teď už řada těch much se vychytala, že je to lepší, i když je to pro seniory stále docela krkolomné a potřebují často pomoci. Nicméně tedy ministerstvo a potažmo vláda, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla informoval o tom, že lidé dostávali teď ty zprávy z PIN kódy včas a že tedy systém nepadal.
A babička už vakcínu má?
Babička jde tenhle víkend na druhou dávku a moc se těším, až prostě bude chráněná tímhletím. No.
Tak to je super zpráva. Jak dlouho to očkování proti covidu vydrží? Nastane situace, kdy se budou muset lidi očkovaní v lednu jít příští rok opět naočkovat?
Ona tohle je otázka, na kterou teď ještě úplně nemůžeme mít jednoznačnou odpověď. Ještě než se začaly rozšiřovat mutace koronaviru, rozběhly se výzkumy zaměřené právě na vývoj té buněčné imunity pacientů po očkování, tedy jak dlouho může vakcína chránit. A studují to třeba, jak jsem zjistila, v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. A z těch předběžných nebo z těch průběžných výsledků to vypadá, že nejspíš bude třeba přeočkovat každý rok. Ale všechno se ještě může změnit právě podle toho, jak se budou šířit ty mutace.
Takže vlastně s naším tempem se může teoreticky stát, že nebudou proočkovaní všichni a tím pádem v lednu potom nebudou vakcíny ani pro tuhle tu druhou vlnu už naočkovaných.
Já si myslím, že právě proto, že to očkování probíhá tím tempem, jakým probíhá a právě proto, jaká je tady teď u nás situace, tak je strašně důležité, abychom prostě dál dbali na ta opatření, která už teda všichni nesnášíme, ale opravdu se snažili za každou cenu snížit počet těch nakažených, protože i tím vlastně snižujeme nebo zmenšujeme hrací pole toho viru a tím menší šanci mu de facto dáváme i proto, aby nějaké ty mutace tvořily ještě.
A jak to, že nám další země, jako je třeba Německo nebo Francie, dávají svoje vakcíny? Oni jich mají dost, anebo jsme na tom tak příšerně?
Já to vnímám určitě jako důkaz takové té vzájemné solidarity a vlastně mě docela mrzí, že se to u nás nesetkalo s nějakým větším vděkem, ať už tedy od vlády nebo potažmo od celé veřejnosti. A samozřejmě pokud jde třeba o Německo, tak ta země určitě vnímá, že sousedí s takovým průšvihářem, jako je Česko a naprosto chápu, že i v jejich zájmu je, aby tady ta situace byla lepší, protože i přesto, že jsou ty hranice teď de facto uzavřené, tak to riziko tady prostě je, takže chápu, že tam může být i nějaký jako tenhle zájem, ale sama to vnímám jako neskutečné gesto.
Už tušíš, kdy se v Evropské unii očekává schválení jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson?
Tak pokud vím, tak podle těch posledních informací by se mohla schválit už příští týden, což by bylo skvělé.
Pojďme si teď pustit krátkou promo ukázku na nějaký další podcast z dílny Seznam zpráv a hned po ní se tě zeptám třeba na ruský Sputnik.
Mé jméno je Marie Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na ně co nejjasněji odpověděli, protože tady se ptám já. Sledujte nás na Seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
Když už se tu bavíme o dalších vakcínách, musíme se zastavit u ruského Sputniku. Toho dosud Evropská léková agentura neschválila, ale tlačí ho sem prezident Zeman a premiér Babiš. Rusové svou vakcínu dokonce už poslali na Slovensko. Co by se podle tebe stalo, kdybychom začali očkovat my touto látkou, která v Evropské unii není oficiálně uznaná?
Já se obávám, že tohle by byl strašně špatný špatný krok a opravdu by to vlastně vyvolalo nedůvěru, protože když všechny ostatní vakcinační látky, které se tady používají, prošly tím schvalovacím procesem, tak nevidím důvod, proč by jim neměl projít i Sputnik. Nicméně, pokud jsem se koukala včera správně, tak Evropská agentura pro léčivé přípravky už zahájila nějaké to průběžné hodnocení téhle ruské vakcíny a vlastně ten proces už by tedy nějak měl běžet a určitě bych počkala na to, až zkrátka všechna razítka tam budou.
A je pravda, že teda jediné, co stojí na cestě Sputniku do českých nemocnic, tak je ministerstvo zdravotnictví, respektive ministr Blatný?
Ano, pokud by to bylo tak, že by se vláda rozhodla, že sem chce Sputnik za každou cenu dostat i bez těch potřebných evropských povolení, tak by to byl ministr zdravotnictví, který by vlastně musel se pod to podepsat.
Je pravda, že Sputnik nebo třeba čínská vakcína Sinopharm jsou primárně politické záležitosti, ale víme z dostupných studií něco o tom, jak jsou ty vakcíny kvalitní a jestli fungují tak, jak mají?
Tak on tu látku vyvíjí nebo vyvinul ruský ústav Nikolaje Gamaleje, který má vlastně docela dobré jméno, je to jako prestižní instituce a i co jsem tak zachytila, tak i dost českých odborníků vlastně říká, že není důvod primárně zkrátka té vakcíně nedůvěřovat, že by byla nějakým způsobem špatná a tak dále, ale všichni jednotně říkají, je potřeba opravdu mít k tomu všechna data, která k těm vakcínám vlastně jsou a je potřeba, aby to prošlo stejným procesem schvalovacím jako všechny ty ostatní vakcíny, přestože opravdu není důvod nějak se domnívat, že by ta vakcína byla nějak škodlivá nebo něco takového.
V úterý na Seznam zprávách vyšel rozhovor našeho kolegy Jiřího Pšeničky s panem Blahutou, bývalým ministerským koordinátorem očkování. Ten v něm docela natvrdo říká, že Babiš je neschopný, že mu jde o PR a vakcíny posílal tam, kde mu zrovna šly na ruku, nebo kde se mu to marketingově hodilo. Podařilo se ti z reakcí zdravotníků nebo úředníků, se kterými se pravidelně bavíš, získat podobné vyznění tohoto rozhovoru?
Bohužel ten chaotický styl koordinace, ať už jde o očkování nebo nějaké jiné záležitosti spojené s pandemií, tak mají opravdu jednoho jmenovatele a to je právě premiér Andrej Babiš. A myslím si, že to tenhle týden potvrdil i bývalý poradce tehdejšího ministra zdravotnictví Vojtěcha Rastislav Maďar, epidemiolog a vlastně děkan Ostravské lékařské fakulty, který to potvrdil v rozhovoru s kolegyní Marií Bastlovou a vlastně řekl, že opravdu s panem Blahutou v tomhle souhlasí.
Tenhle týden je to rok od prvního potvrzeného případu covidu v České republice. Umíš načrtnout, co budou hlavní výzvy našeho roku 2021, teda samozřejmě kromě očkování, na co se máme připravit?
Já tak, jak to teď vnímám, tak mám pocit, že opravdu největší výzvou je to, abychom napravili tuhle příšernou situaci, která tady je, a opravdu se snažili, aby klesly počty nakažených na co nejnižší číslo a co nejrychleji, protože ta situace v nemocnicích, ale v podstatě nejenom tam, je opravdu jako nezvladatelná a dotýká se to úplně všech oblastí života. Určitě nemusíme se bavit jenom vyloženě o těch covidových lůžkách, které jsou prostě přeplněné. Takže já si myslím, že tohle je teď největší výzva pro nás a když tohle zvládneme, snížit čísla nakažených na minimum, tak se můžeme rozlížet jakoby dál a přemýšlet asi i sami nad sebou.
A to já přesně teď jdu udělat. Danielo, měj se moc hezky a děkuji ti za rozhovor.
Díky, měj se fajn.
A to je sice vše pro tento díl, ale ne pro tento týden. Zítra vám v podcastových aplikacích přistane ještě jeden rozhovor. S Veronikou Výchovou z Think Tanku Evropské hodnoty se budu bavit o tom, jak Rusko využívá své vakcíny Sputnik k rozšiřování svého vlivu ve světě. Další klasickou stopáž pak najdete v podcastových aplikacích příští pátek. V tuhle chvíli je jen málo věcí, co mi dělají upřímnou radost. A jednou z nich je, když mi píšete, že vám moje práce něco dává. Moc děkuju Magdaleně Raškové, Denisu Hermanovi, Radku Erbenovi, Filipu Zelenkovi a tomu, kdo se skrývá pod přezdívkou Fotonožička. Pokud vás stopáž baví, budu rád, když o ní napíšete něco na Twitter, anebo ji ohvězdičkujete v Apple Podcasts. Pokud máte nějaký návrh na zlepšení, stížnost, námět na téma, nebo tip, kde v Praze sehnat dobré fíky, můžete mi je poslat na adresu audio@cz.cz. Díky za poslech, zůstaňte doma, vydržte to a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Nový Zéland má sice 6 druhů tučňáků, ale na celém ostrově by neměl být ani jeden had. A to proto, že se Nový Zéland tektonicky oddělil od ostatních kontinentů 30 milionů let předtím, než se vůbec první had vyvinul. Hadi nejsou dokonce ani v novozélandských zoo. Nesmíte je vlastnit jako domácí zvířátka a pokud se přeci jen rozhodnete nějakého propašovat, hrozí vám až 5 let za mřížemi a vašeho hada vláda šetrně zlikviduje. To vše k ochraně novozélandské fauny, která se s tímhle vajíčkožravým predátorem neumí sama vypořádat.